nyo omeno ne hiwne litezo. Oyo sozote yo. Matie nyung nen loro kalitun nidusun gorom polo nidusun kagbanze. Marka nyung hiw nanza kalitun nen lobe polo nidusun gorom. Luka nyung nen nale kalitun nen nanza polo nidusun litezo. Yohanes nyung hiw ne naduzo kalitun nidusun gorom polo nidusun litezo. Nyung koneke da adom. Yesu dasulong pele ne luna sosone nyene oyo. Behe piere se ega agbazo se esin Yesu. Solom basang ne Yesu wa itengia. Yesu ne apostolo wa bodo paska na betele ekoba na tang lem se ewelewe se pigia se bewe ndiluzu. Ebe yopi boza se edaswe longene. Mbubu yoyo pa wala se pewe ne egyando ho longo gita. Bozole eso ne bakwa badene pahay ele pa wene boyu se banase akeso so bada. Tonanga goyo patasiyu sosotiyo. Tovenum. Apostolo wa yuanda ma padabeke se banase beko dale akela. Luka nyung nen nale kalto nen nanza. Putu feise, pedala Yesu liling se apostolo wa rin yu sosotiyo. Ele, ebe elaba. Yesu de kalwe, ele ekba uzuru, ne chonne balmoza, ne heweze. Ejari yo awia, nyaso beya. Ne obawane mbaba yo rung yo, baba ya weze, porokia. Miyo, eda alambo. Mbubi oyo. Ake soso, we eja edokyo, ya we erolemyo. Waile, etoswe, kerogo bangungu, ewe nehaweyo, kuyo neheweze, mayo, mawa mehekuda eze lemdoyo. Luka nyung nen nale, kalto nen kagbanze, pol nen lube. Ba apostolo wa eda talibilimyo, ponyoni Yesu kbam kalasakeda. Piyo eheweze, monyozu mi, kiwiyo nga janyo osomyo. Luka nyung nen nale, kalto nen nako. Eyabane, padengwa Yesu ne balangi mbilim. Uyo erwe nengbe, se enwe pagao dhawu kiwitu. Pa waru sosore na, tiranga apostolo wa yo, pedelezi budu mnonga kathetali bilim yo. Yesu heweze, satan bosonu moze, enyamseme, ne falmeze mela, wene bavalo ne amezo yo. Luka nyung nen nal kalitu nidu zongorum. Ehewe roroze, mibwekbe, pegao mejozu kiima yo, doana. Pamaoze, manga mabu nindiu ni wendo mese. Matiyo nyung nenluru kalitu nidu zongorum. Bere pier mabe langida ne yodise. Babu josu lala ki nyoyo goyo, mayo peka mjosu nyoyo kao. Matiyo nyung nenluru kalitu nidu zone naduzo. Bere Yesu hei pier se. Pochone kalma uko utam nabule, duwa na dale, ega gbeso, se esengi. Pamboyo, Yesu dasi heyuse. Ele, mantem nyoyo se nyidisu edamu. Mbole, nyayo, mbe se nyalangi ele, mbase nyugu bia rung. Luka nyung nen nale kalitu nidu zune nale. Pierre, don elangi da mabuse. Papua ese, manan rekwendere se yo, maka ngizu. Matie nyung nen luru kalitu nidu zune kakbanse. Apostolo wa lala, yo zombororo. Waile, Yesu hii edongbele kiaze, mengbendimo mujolo alwato basena. Ega mnyeno. Ne, toro ese, mehew yu dambayo. Mehewe miroro mbole leo. Tende mwoki yo, ebe su wubu. Na edaswe heyuze, mandu me baote kifato. Ezo aldrama. Eze mwanzo olu meyo, miroro ezo aldrama mbo. Mbo bolo eyakbe kweze, ege mwanzo mwoyayo, mbole miramazo olu. Yohanesu nyung hiu naduzo kalitu nidusu naduzo bolo nidusu ne kakbanze. Yesu heyweze edaswe ubojolo, ne pilirile, pier bozize. Kebolo, ngukile. Yesu josize, tende mwoku yo, mbezo ngwa leleo, ele, nga mwa idengo. Perize Pierre, nebo zize, kebolo, palabezi ma, ne mabezo, mandeng leleo. Mazeke nyoyo zem. Yo anesu nyung hiu ne naduzo kalitu nidusu nloro, ne nidusu nlobe. Yesu yode alwatu ndo eti apostolo wa zebolo, posisu dom galilee geti da, ele patakbo, lidye ya huyung yo, to dom. Nebo zweze, eder nabeo. Pojo siza. Ai. Ele, ebe buweze, pala kiyakin wei egongyo eda. Yesu hii weze, wei ewene kabuwa le, ekba, wei ewene bondoyo le, ekba go, ne wei ewe na yo, ebe zi eguziye, ne ya lare. Mbubi oyo, mehe mwize, uweze zela, tom zubama moyo takaya giriru da yo, se, paruse eyagu ya hekuda. Mbule, payo zumondom mzuyo, teweze labo. luka nyung nen nale kaltu nito sen kagbanze polo nito sen lobe. Alwatu ntuba kwa yesu gam rawyo kwe kemlara hekudayo kudom eodo. Alwatu ntuba waile nasem zosom kagom e waitengi ayo. Aposulu wa mazaze pedemba de nyoso piyo bojo sise kebalo lara nale wajeneyo. Ojo suweze tomariri luka nyung nen nale kaltu nito sen litezo. Yesu ga tengnu lara ya sesense nalese yo na ewulwe dom ke yeteletu tom da jusu dom bozo ebe apostolu wa yo na ezma yesu nyo so domdo egbe ndi yesu ru ene edom gbelke asisi nyima be kudayo warende de hawe pierre mabe elangida se eka yesu gizule suwe elejosi